Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonu'nda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyarız. 12 dekabrda Aşgabatda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin özünün Türkili ve İranı kardeşleri bilen duşuştu. Bu dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri bolan Türkmenistan'ın paytaxtında yurdun hemişelik bitaraflık statüsünü almağının 30 yıllığına bağışlanıp geçirilen Seyrek Halkara Forumun çağında amala aşırıldı. Hükümet tanqidçileri Türkmenistan'ın 1995 yılın 12 dekabrında alan bitaraflık durumunu özünü üzgünleştirmek, sevit ve halkara meselelerinden çette durmak, hem de yurtta sahtet kültünü güçlendirme üçin ulanyandığını aydarlar. Foruma katnasma üçin Aşgabatda ençeme daşarı yurt liderleri, hükümet yolbaşıları, halkara ve tevit kurumalarının yukarı dereceli vekilleri geldi deyip resmi metbuğat haber veriyar. Forumun devamında çıkış eden Putin, Türkmen prezidentine yüzlönende onun familiyasını sevlik bilen aydan pursadı, sosyal medya ulanıcılarının ünsünü çekti.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путинын кабыр дашыр юрт лидерлернин атларыны, сол санда Казахстанын лидери Касым Жомарт Токаевин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун өңү тирасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendiğini haber veripti. Rusya'nın Ukrayna arası başlayan geng övrümlü ursunun 4. yılına girmeginin arasında Amerika'nın hovandarlığında mümkün parahçılık lalısı boyunca alınıp barilen gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO ağzası Türkiye'nin lideri bilen geçirecek gepleşiklerinin devamında ara alıp maslahatlaşık meseleleri üns merkezinde saklanyar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı yayradan beyanatında tarapların Ukrayna meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boyunca da giyinişleyen pikir alışandıklarını haber verdi. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün katnasmağında devam ettirildi. Duşuğu izi bilen Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şarif hem koşuldu. Makalanın tayarlanan pürtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiçbiri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayna'daki başlayan giyin gövrümle ursu varada umuman Hazire çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğatında hem 12 dekabrın öylenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bitaraplık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büccet işgarlarının studentlerin dağı dağ bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytaxtın yüzlerce büccet işgarını, yukarı kuzaylarının malumlarını ve studentlerini resmi taydan irden 9'da başlanmalı çare için dağdan saat 4'te bitaraplık günahının önünü topladılar. Monumenti koymalı gülleri hem ödümüzü satın alırttılar. Adamların nöbeti yüzlerce metre yetti diysem yalnızmarın. İnni devlet medyası bunu hepteleb efirden ayırmaz.
Deyip bu mecburi çare katnastırılan bilim işgarlarının biri haberçimize gurrun verdi. Bamagenin açık gök renkine tazı çayılan bitaraplık binasının beyikliği 83 metre. Üstündeki el gaysarıp duran ozolka avtoritar lider Sapar Murat Niyazov'ın Kızıl Çaylan heykelinin beyikliği bolsa 12 metr bolup binanın zemi 95 metrdigi bellenilýär. Maglumata görä bu sanlar ýurdun bitaraplygy alan gününiň senesini, ýagny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryny alamatlandyrýar. Halkara çäreden ense mehepde odal Aşgabadyň häkimetleri, vilayetden gelen ýasyjylary türkmen paýtagtyndan öz ýasyan tebitlerine hem mejburi ugradyp başladylar. Mundan başga 8-nji 12-nji dekabr aralygynda paýtagtyň itaat köçeleri petiklendi, awtobus gatnawlary ýetkedildi we gijeki kluplaryň işi çäklendirildi. Seýlede dilekçiler we araqorlar wagtlaýyn tutsakana ýerleşdirildi. Üýsüz itler pisiklere zäherlenip öldürildi.
Forma gelen mehmanların geçecek köçelerinin iki tarafını yürüyte su daşayıcı uluğlara ıslangıları dakıp yokor basışlı su pürktürüp yoğdular. Su pencerelerden öylerin içine sızıp divarları, hal palatları ve öy koşlarını ölmezlik etti. Bir hükümetin dışarı yurtlu mehmanlarda palajitil ve şekil öğretecek olup gözçün ediyen hareketlerinden yağdadık.
Deyip adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı ýaşyjylaryň biri 11-nji dekabrda giysli kabarçymyza gurrun verdi. Çäklendirmeleriň çägünde ilaty ritmi dabarlar geçip gutoryança toy sadakalary bermek, sol sanda çadırlary guramak gadagan edildi. Türkmenistanda 11-nji 13-nji dekabr iş günü däl diýilip iglan edildi we bitaraplyk güni münasebetli 231 tutugyň günäsi geçildi. Emma olaryň arasynda siýasy tutuklaryň bolup bolmandygy aýdyň däl.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Maru vilayatynyň Owulhan etrawynda buğday ekişi dowam edýär. Ýöne çeşmeler ýurtdaky tehnika ýetmezçiliginiň köp potrot ýerindäki ekişiň giýjikdirilmegine sebäp bolýanyny. Şol wagtda tehnika ulanmak nowatynyň telefon jaňlary esasynda bozulup, arkasy käreneçilerde uly nägilelik döredýänligini habar berýärler. Döwlet ýetçiliginiň hökümeti we Türkmenistanyň her ýyl ýüzlerçe oňa hozalyk tehnikasynyň satyn alýanlygyny, käreneçileriň tehnika, dökün, suw bilen öz wagtyny üpjün edilýänligini yokor hatırlanmak üçin ähli mümkinçiligin bardygyny tekrarlaýar. Emma daýhanlar bu sözleriň yerlerdäki hakyky ýagdaýa düýpden ters gelýänligini, şol wagtda ýurtdaky suw meselelerini barha ýitileşýänligini aýdýarlar. Adatlyň habarçysy Owulhan etrawyndaky potrot ýerleriniň köpüsünde häzir buğday ekişiniň başlanmanyny habar berýär. Anonimlik şertinde urulýan käreneçiler bu ýagdaý oň hozalyk tehnikalarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen düşünýärler.
Meniň gapdalymdaky potrot ýeriniň buğday ekisi tamamlandy. Indiki gezek meniňki öz potrot ýerimde hem basym buğday ekisi tamamlanar diýip pikir etdim. Emma goňşy potrotçynyň ekisi tamamlanyp tamamlanmanka buğday eken traktorça jaň geldi. Ol maňa diýen bolsaň derrew gel, başga potrot ýere geçmeli diýilendigini aýtdy. Seýdip meniň potrot ýerimdäki ekis ýyza tüýüşdi.
Diýip käreneçi daýhan aýtdy. Ol bu ýagdaýdan nägile bolup brigadiri jaň edenligini hem sözüne goşdy.
Meniň potrodum ekilmän galdy diýsem, ol maňa häzir ýokary wezipli adamlaryň howsarlarynyň potrodyny diýmeli. Bolmasa bize işlemäge mümkinçilik bermezler, diýdi.
Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulýan käreneçiler bu ýyl ekrançylyk işleriniň gaty giýjikmek ähtimallygyndan alada galýanlyklaryny aýtdylar.
Häzir tüz gerek wagtynda tehnikalar döwülüp ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň hünärmenleri döwlet traktorlary bejerip ýetişmeýär. Şu sebäpden dowamly tehnika ýetmezçiligi döreýär. Traktorçylar ozal öz aýlyk zähmet haklarından çykdyjy edip öz ulanýan tehnikalaryny bejerdiýärdiler. Indi olaryň hem alýan aýlyklary öz çağlaryny eklemäge ýetse zor bolduğy. Netijede olar döwlet traktory öz wasdak ýa-da öz hasaplaryna bezertmegi betetdiler.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý tehnika ýetmezçiliginiň has ýitileşmegine alyp gelýär. Daýhanlar hökümetiň tehnika, tohum, dökün, suw bilen öz wagtyny gyýjykdyrman, üpçün etmek barada berýän wadalarynyň hem işe gurulunglydygyny, üstesinde käranetçiläriň hem işe deniýali ala tutulýanlygyny, howsarly diýilýän käranetçiläriň tehnika hyzmatyny hem beýlek hyzmatlar hem ilki alýanlygyny aýdýarlar.
Ekşten giyce ağalan, giyciktirilip ekilen potrot yerlerinde buğday giyç yetişer. Emma bu yağdayları nazarda tutuyan yol boşçu yok. Olur oturun yerlerinden dayhanın yağdayını bilmen, her gektardan tonnalap buğday hantama bolyarlar ve şu dilenler bolmasa potrotçini güneli çıkarıp birgile ediyerler.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan kerenneçi bu yağdayı köp potrotçuyunun tasdiklacaktığını kem sözüne koştu. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň ogu huzurlugyny uly özgörtmelerin geçirilýändigi, daýhanlaryň netijeli işlemegi, ýokarky atalmak üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylýar. Ýöne adatlyk resmiýlerden bu reformalar barada anyk düşündiriş alyp bilmeýär. Gazanylan uly üstünlükler barada berilýän dowral habarlara garamazdan ýurt çekmejik maglumat üçin ýapyk bolmagyny galýar. Garasyz neşirleri, sosial medya sığıp çıkken maglumatlara göre Türkmen sahanını dine ekiş, ekini iyide işleri der. Yetişen hasılı yığına almak işleri hem ikaya gülen aksamağını devam ettiriyor. Resmi maglumatı göre Türkmen prezidenti 1. dekabrda değişli yolbaşıları meydanına akıp ağıtağının bir ütüğünün hem kağılırman yığınılmağını tavşırdı. Şu aralıkta Türkmen News Neşir'nin öz çeşmelerine salgılanıp yazmağını göre Türkmenistan'ın Akhal, Levap ve Marvel ayetlerinin kovuşu meydanlarında yetiştirilen pağıta hasılı dolu yığınılman ulu dayaçılığa yol veriliyor. Sebebi pağıta yığımı için el gücü, adım yetmiyor.
Dürlü derecede resmilere değişli yüzlörçe gektar meydanda öz vaktında defoliyatı, yaprak düşürmek işleri geçirilmedi. Şonun üçün bu meydanlara kombaynları salıp bolmayarı. Hedirki zaman bayları, yereyeleri hakkını tutulan yığımçılara yeterlik hak tölemek islemeyerleri. Yerli hakimiyetlerin özlerine bücret işerlerini iyi vermekine umut bağlayarları.
Deyip Garaşlı Neşri Yediyan. Maglumat üçin aýdylsa öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öwlen eden ikinji ogu huzuruk özgörtmesini hususy delegatçylara hasken yer bölüklerini bermek we ogu huzuruk işleriniň has netijeli bolmagyny gadanmak nazarda tutulupdy. Her halda yerli synçylar uly yer bölüklerini alan täsirli adamlaryň ogu huzurugyna ulanylan mejbur rahmetiň has köpelmegine sebäp bolanlyklaryny öňe sürýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bir erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy çağırly bolmagy gitdigiçe ýaýbanlanýar we türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýalyk kabul edilýär. Azatlyk Radiosu bu ýagdaýyň aýratynlyklaryny, sebäplerini we ýetirýän täsirlerini öwrendi. Türkmenistan'da köp aýallyk bilen bagly ýagdaýy we onuň möçberini ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskusiýalardan görse bolýar.
Türkmenistan'da köp aýallyk öňküsinden has köpeldi. Ozal kä wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden birinin maskalatı köpöldü. İki ayalı bar değiller.
Dip azatlığın aşkabattaki haberçataydiyar.
Hedir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup kaçıp gitmeyene razı olayan hocalıklar bari.
Dip Balkandaki haberçimiz gurrun verdiyim. Livaptaki haberçimiz köpayalık ulan bağlı hedirki yağdayı Türkmenlerin tarihindaki geçmiş ulan dinleştiriyar.
Kadimi doğurlarda bir vayın bir neçe ayalı olurdu. Hedirki doğurda hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş kıyılları öğlerine gelin edip alıyarlar. 60 yaşlı bayağı öğrene 18 yaşlı yan oku utaran gayri 5. gelin edip alı. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı oluyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına cay alıp beriyar ve çağa doğru diyar.
Dip haberçimiz aytti. Türkmenistan'ın kanunları köp ayarlığı esas bermeyer. Maşgala kodeksi rayatların dini bir adam bilen resmi nikada bolmağını kanunlaştırıyar. Birden köp ayarlı olan rayatlar dini nikah bilen katnaşık kuruyar. Muna da Türkmen cemiyetinde maşgala hükmünde seyrediliyar. Ama hatta dini nikahdan geçmeyen ayal edinyenler hem bar. Birinin geziyeni yağını bir nikah katnaşıkta bolmağı razi olyanlar hem bar. Olur adatça çaresiz kalan gelin gıydılar dip haberçimiz belledi. Türkmenistan'da köp ayarlığın yağdayı hatta qoňşu yurtların yaşayıcılarını hem geň galdyryar. Sosial mediada peýda bolan maglumatlaryň birinde Gazakstanly syýahatçy Dinan Türkmenistan'a eden saparından galan iň uly täsiriniň yurtda köp ayarlığın ýaýranlygy we munyň yerli yaşayıcılary geň galdyrmaýanlygy bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Öýlenen erkek adamyň başga aýal bilen ýaşaşmagy gatnaşyklaryny dini nikah bilen düzgünleşdirip muňa maşgala diýmek tendensiýasy beýleki Merkezi Aziýa yurtlarynda hem ýaýraýar. Hema Türkmenistan'dan tapawutlukda qoňşu yurtlarda jemgyýetlerde açyk jedel döreýär we giňden diskussiýa edilýär. Hususan da Kyrgyzstanda köp aýallygy kanunlaşdyrmak boýunça ençemelweri finansçyklar edilýär. Finansçylar diňe Türkmenistanda bu problemanyň resmi derejede düýpden boýun alynmaýandygyna ünsi çekerler. Progress fondunyň we saglyk programmasynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Türkmenistan ýapyklygyna galýan cemiyetimizi olur görmedik oluyor, bizim bilmedik oluyor yani yağdayı devam ediyor. Burada da biz anık biliyoruz. İlat arasında köp ayarlık tecrübesinde çıdamlık var. Ve bu tecrübenin Sovyet dövrüne hem doğulu yatırıp olmadı. Elbette Sovyet dövrüne bu açık yağdırlardı. Ne köp ayarlık Türkmenistan'ın konstitüsyosuna, halkara borçlarına, ayarların hukukları, şağılığın hukukları olacak konvensiyalarını doğulu tesiyeleyen yayran yağdayı.
Aynavat Yaylimova Türkmen hakimiyetlerinin resmi reaksiyasını ören seyrek ve dine halkara çıkışlarında eşidip bolyanlığını belirlep, resmilerin halkara platformalarındaki çıkışlarının bir birine kapma karşı maglumatları hem öz için alyanlığını belledi.
24. yılı BMG'de edin çıkışında Mehri Bashimova sen birinin ikincisi 10. ayalı olsam ayalın borçları var dedi. Hükümet delegasiyası yurtta köp ayalık cinayet ve şeyle yağdaylar hasaba almadı deyip hasap verip geliyen yeni verdi.
Dip Aynavat Yaylimova belledi. Türkmenistan'daki havarçılar yurtta köp ayalık bir kanun olsa da onun hem hakimiyetler hem de cemiyet için sır değerliğini belliyerler.
Köp ayalı adamlar kim dilinde olur ilkinci novotta pulli, täsirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde ulurak vedipilerde isleyenler, başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň bellemegine görä ýaş gyzlaryň galyňy epesli bolýar we hatda ýüzlerçe müň Amerikan dollaryna ýetýär. Köp aýallygyň ýaýramagynyň sebäplerini ilkinji nowatda ykdysady kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dul galan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçinji aýaly bolmagy mejbur edýär dip habarçymyz bellädi. Zinanlaryň arasynda biriniň ikinji üçinji aýaly bolmagy höweslidigini aýdýanlar hem bar. Käbir zinanlar aýal ların santaydan köptügüne we erkek adamların az bolmagyna salgylanyp köp aýallyga maşgala urmak üçin çykalga hökmünde seredýänligini aýdýarlar.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň santaýdan erkeklerden köpdügi göze ýylýar. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden bir näçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da doğmaly diýen düşünjeler köp öňe sürülýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı doğmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Diýip Türkmenistanda ýanan gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä başga sebäpler hem bar. Kähalatlarda çağı doğup bilmeyen aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razylyk bermäge mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Aynabat Yaylymova köp ayalygyň ýaýramagynyň en çeme sebäbiniň bardygyny patriarhal depde surlaryň ýol almagynyň başlap migrasiýa ýaly şugunky agyr sosial problemlary öz üçin alýandygyny bellädi.
Patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny bellädik. Aýal gyzlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini depde surlaryň ünnölmegi. Ine ýöne ilatyň bir bölegi üçin hem bu täze gatnaşyklary aňladyp biler. Has aňsat ýaly görnýän gatnaşyklary. Dehmet migrasiýasyny hem sebäplere goşup bolar. Migrantlaryň durgalan aýallary ýa-da aýrylan aýallar özlerini birini ikincisi bulmağın çözü tükümününe saylayarlar.
Dip Aynavat Yaylimov aytti. Türkmen hakimiyetleri yurttaki sosyal iktisadi problemaların en çemesini açık ağzamayar. Problemaların resmi derecede boyun almadılığı yağdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İladın zekmet migrasiyası bir taraftan iladın yurttaki iktisadi kıyınçılıklarını görküdeyen olsa başka bir taraftan köpayarlık yağlı yağdaylara hem öz tiyatirini yetiriyar.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp, is gözlüginde dasar ýurda çykýar. We soň is tapyp bilmän ýa-da nese we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymy daýdyr. Wol işçi migrantlaryň ýerinde galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman, bergide galan aýal maşgalany iş ýa-da başga bir çykalgany gözlemäge iterýär. Türkmenistanda resmi nikahy bolmadyk maşgalalaryň köpelmegi we muňa häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezmezligi dürli töwekkülçülükleri döredýär. Dini nikah kıymak elbette çağıların ve ayarların hukuklarını koramayar, hatta kanunu yazgı bilen kurulan maşgalalar ayrılışanda hem alimiyant alıp bilmeyen kösönyanlar köp. Dini nikah olsa neyem edip bilsin deyip xabar çeymadaydiyar. Onun sözlerine göre köp ayarlık çağılar için hem dürlü kıyınçılıkları dörediyar.
Çağıların durmuşu ağır. Benim bir tanış dostum var. Ol birinci yarını söymeyen alınlığını bakan edip iki çağılı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenli. Birinci yarının ve çağılarının halinden havar almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağısı dedesi gelip pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyorlar. Çağılar 5 ve 9 yaşlı. Ayalkim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz en atasından korkup ayrılışmaktan saklanıyor. Emma en atası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tədələyse, gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Dip Türkmenistan'daki xabarçıymız gürrün verdi. Hormatly radio dinleyiciler, biz köpayallık temasını salam doğun atlı gepleşigimizin çağında gozgarız. Gepleşigimizin novuttaki sanını şenbe ve yekşenbe günleri dikkatinize hödürleriz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip kotoruyarız.